Разважанню над сэнсам Божага нараджэння прысвяціў сённяшнюю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі папа Францішак. На думку святога айца, вельмі дарэчы ў апошнія дні адвэнту задумацца над глыбінёй падзеі, якая перавярнула гісторыю чалавецтва. Ён назваў Божае нараджэнне святам веры і надзеі, якія перавышаюць нявызначанасць і песімізм. І прычына гэтай надзеі, нагадаў папа, у разуменні, што з намі Бог і што ён давярае нам сябе.
Dio viene ad abitare con gli uomini. Sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all'uomo e farsi trovare là dove l'uomo trascorre i suoi giorni nella gioia o nel dolore.
Бог прыходзіць, каб жыць з людзьмі, выбіраючы зямлю сваім домам, каб быць разам з чалавекам і апынуцца там, дзе чалавек праводзіць свае дні ў радасці і болю. Такім чынам, зямля ўжо не проста даліна слёз, але месца, дзе сам Бог паставіў свой намёт, месца сустрэчы паміж Богам і чалавекам, месца Божай салідарнасці з людзьмі. Але паводле святога айца ёсць нешта яшчэ больш здзіўляючае.
La presenza di Dio in mezzo all'umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale.
Прысутнасць Бога сярод чалавецтва не была рэалізавана ў ідэальным свеце, ідылічным, але ў гэтым рэальным свеце, адзначаным падзеламі, злом, беднасцю, прыгнётам і войнамі. Ён абраў жыццё ў нашай гісторыі такой, якой яна ёсць, з усім цяжарам яе абмежаванняў і драмы. Пры гэтым, дэманструючы непераўзыдзеным чынам сваю міласэрную прыхільнасць і поўню любові да людзей, ён ёсць Бог з намі.
La sua inclinazione misericordiosa è ricolma di amore verso le creature umane. Egli è Dio con noi.
На думку Францішка, з нараджэння Ісуса зыходзіць духоўная энергія, якая дапамагае нам не патануць у нашых праблемах, роспачы, смутку, таму што гэта энергія, якая грэе і змяняе сэрца. Божае нараджэнне, нагадаў ён, прыносіць чалавеку цудоўную навіну, што мы любімыя Богам непераўзыдзена і індывідуальна. З радаснага сузірання таямніцы сына Божага, народжанага для нас, паводле пантыфіка, мы можам зрабіць дзве высновы. Па-першае, тое, што ў Божым нараджэнні Бог раскрывае сябе не як таго, хто пануе над сусветам, але як таго, хто зніжаецца, зыходзіць на зямлю маленькім і бедным, азначае для нас, што каб быць падобнымі на яго, мы не павінны ставіць сябе над іншымі, але служыць ім і не пакідаць іх у адзіноце. Па-другое, калі Бог праз Ісуса становіцца адным з нас, гэта азначае, што ўсё, што мы робім для брата і сястры, робім для яго. Хто адпрэчвае, забываецца, ігнаруе аднаго з самых маленькіх і самых бедных, будзе аддалены і адкінуты самім Богам, падкрэсліў папа. Святы Отец заклікаў даверыцца мацярынскаму заступніцтву Марыі, маці Ісуса і нашай, каб яна дапамагла кожнаму падчас гэтага святога Божага нараджэння прызнаць у бліжнім, асабліва ў асобах найбольш уразлівых і маргіналізаваных, вобраз Сына Божага, які стаў чалавекам.